Татарстан радиосының яңа көн тапшыруында дәвам иттерәбез. Иртәгә республикабызның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының конференц-залында Россельхознадзорның Татарстан идарәсе, министрлар комитеты каршындагы баш ветеринария идарәсе белән берлектә узган ел нәтиҗәләренә һәм 2019 елдагы өстенлекле юнәлешләргә башланган киңәшмә үткәрә. Анда Россельхознадзор җитәкчесе урынбасары Николай Власов, Россия авыл хуҗалыгы министрлыгының ветеринария департаменты директор урынбасары Андрей Луковнин, Татарстан вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, Идел буе федераль округыннан Россельхознадзор идарәләре һәм ветеринария хезмәте җитәкчеләре катнашачак. Иртәгә шулай ук ветеринария өлкәсендә электрон сертификатлаштыруга багышланган киңәшмәдә булачак. Ә 23 гыйнварда исә терлекчелектә антибиотиклар кулланымны кимитү чараларына һәм ысулларына багышланган семинар булачак. Шул уңайдан Россельхознадзорның Татарстан идарәсе җитәкчесе Нурислам Хабипов журналистлар белән түгәрәк өстәл үткәрде.
Монда инде башка төбәкләрдән дә коллегалар килә, алар белән бергә республикада ил күләмендә булган проблемаларны обсуждайбыз. Минем әйтәсем килә, журналистлар белән бергә матур итеп эшләгәндә һәрвакыт кимчелекләрне дә күрсәтеп була, уңай якларны да күрсәтеп була. Алар белән бергә матур итеп эшләсәк, булган кимчелекләрне бетерү өстендә республикада бөтен мөмкинчелегебез бар. Россельхознадзорда эшләргә инспекторлар һәм башкалар бар. Бергәлектә бер-беребезне аңлап эшләгәндә булган җитешсезлекләрне бетерербез дип уйлыйбыз. Бергә матур итеп киләчәктә эшләргә язсын.
Мин республикабызда терлекчелек өлкәсендәге вазгыят турында тулырак мәгълүмат алу өчен Россельхознадзорның Татарстан идарәсе ветеринария бүлеге җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатинга мөрәҗәгать иттем.
2018 елда безнең федераль хезмәтчелегенең ветеринария бүлекчәсе инспекторлары белән, үзләре белән зур эшләр эшләнде. Бу беренчедән читтән килә торган авырулар дип атыйбыз инде. Аеруча куркыныч авырулар 16 елда мин искәгенә чыгып китәм. Африка чумасы дуңгызларының һәм 17 елда безнең инде кешеләрдә күп авыл халкыда ултыруда белә, аны онытмыйбыз. Чөнки 17 елда высока патогене дибез инде, аеруча куркынычлы кышлар арасында кыш гриппы булды. Бу Лайыш районында, Лайыш птиц фабрикасы, ул инде 17 елда 500 меңгә якын без кышны юк иттек. Бүген көндә әйтергә була, ул фабрика эшли башлады яңа баштан. Аның бүтән кешеләр инде анда исеме дә Державинский дип атала. Һәм дә 18 елга килсәк, шушы авырулар безне чикләтте, әмма ләкин аерым хуҗалыкларда 6 районда, 6 муниципаль районнар инде безнең Идел аягындагы авылларда 16 очрагы теркәлде. 1000-гә якын кышны яндырырга туры килде. Шул безнең дәүләт ветеринария белгечләре белән, безнең белгечләр белән, халыкның һәм дә шул вакытта менә инде сезнең ярдәм белән күбрәктә радио, телевидение буенча зур эшләр алып барган хакында без аны бүтән җиткермәдек. Шушында тамырыннан ук корыттык. Шулай ук яшур дигән авыру булган инде безнең 17 елда Туймаз районында ул авыруда без аны үткәрмәдек.
Башкортстанда булды.
Башкортстанда булды, әйе. Әмма ләкин мин шуңа өстәп әйтәсем килә, 19 ел башланды Дуңгыз комплексында. Бу инде статистика буенча Рус агры дигән Приморьеда, Забайкалье краенда шушы дуңгыз комплексында анда 200 меңләп дуңгыз башы бар, яшыл авыру уже теркәлде. Шуңа күрә безнең хезмәтчеләр белән дә һәм дәүләт ветеринария белгечләре белән дә безгә бигрәк тә бу авыруларны кертмәү ягыннан бик булырга кирәк уяу. Тагын бер авыру турында әйтеп үтәсем килә, бу надулян дерматит дип аталайбыз. Узелковый дерматит. Йогышлы авыру сыерлар арасында киң тарала. Без шуны алдан ук күреп, рәхмәт монда безнең үзебезнең министрыбызга инде, авыл хуҗалык министрлыгы Марат Гутовичка, чөнки аның ярдәме белән безгә акча бүленеп бирелде дәүләт ветеринария хезмәтчелегенә баш идарәсенә. Шуның аркасында 2 тапкыр март аеннан башланды вакцинация салды. Прививкалар ясап, без шуның белән Татарстанны коткарып калдык. Зур эшләр эшләнелде. 18-нче елда да ел әйләнәсендә безнең юхиди хезмәткәрләре белән бергә һәм дә ветеринар дәүләт белгечләре белән бергә бездә пуслар бар. Пусларда безнең дежурство оештырылган. Тәүлек буена оештырылган безнең дежурстволар. Бүтән үтә торган бу федераль елларда, менә берсен әйтеп китәсем килә, бу Идел елгасы аркылы күпер чыга бит Малиновка пусты бар. Шушында һәрбер автотранспорт, йөк машиналары, кичкенә машиналар, тере хайван алып баралармы, продукция алып баралармы, күкәйме, сөтме, сөт продукцияләреме һәм башка-башка безнең контрольдә булган продукция алып баралар һәрбер автотранспорт туктатыла һәм тикшерү үткәрелә. Документарлы. Әгәр инде берәр документлары булмаса, андыйларны без киреп барабыз, һәм дә әгәр инде ул продукция безгә бит хатлар килә, үзебезнең Мәскәүдән, тирәк күрше өлкәләрдән, кайда безнең менә бу югарыда әйтеп үткән авырулар әгәр теркәлгән икән, без ул продукцияне һәр вакытта алабыз. Өстәмә рәвештә үзебезнең лаборатория, подведомственный дип атала инде ул безнең родина урамында төбәр лабораториядә без тикшерүләр үткәрәбез. Аннан соң ел әйләнәсендә безгә план җиткерелә, без дәүләт заданиесе белән пищевый мониторинг үткәрәбез. 18-нче елда әйтеп үтәсем килә, 1600-дан артык пробалар алынды. Бу пробалар нәрсәләрдән гыйбарәт? Монда күкәй дә керә, аларга сөт, сыердан савылган, яңа савылган сөттә, сөт продукцияләре дә керә, ит һәм ит продукцияләре керә беренче чиратта. Чөнки без фальсификация дибез инде менә. Ул бит инде пальмовый май турында, ул инде безнең 16-нчы ел, 17-нче елларда, 18-нче елларда бу юнәлештә зур эшләр алып барабыз. Бигрәк тә Роспотребнадзор белән берлектә алар да шушы юнәлештә баралар, без дә тикшерәләп барабыз. Безнең 19-нчы елда үзебезгә постановление правительства Гардиев Алексей Васильевич легенда ул Даваркуч дип аталай. Даваркуч буенча, постановление буенча без хәзер тикшерүләргә кириштек. Хөкүмәт карары белән бунда нинди продукция алына? Иң беренче бүтән зур гипермаркетлар дип без инде зур-зур магазиннарда куелган беренче чиратта бу күшетләре һәм сырлар, сырны продуктлар һәм шул вакытта пешерелгән колбасаларны тикшерү алып барабыз. Бу нәрсәдән чыгып эшләнә? Бу инде эшләнә ялган, кирәкмәгән әйберләр кушылган продукция халыкның истәлегенә эләкмәсен өчен. Анда инде авыр металлар, аннан соң безнең бит инде бигрәк тә бар менә бу микроорганизмнар, бактерия группы кишечной палочка дибез инде, аннары ишерхи коли инде, әгәр латын телендә әйтсәк, микроорганизмнар эләкми микән, радиоактивный элементларны һәм башкаларны барсын да тикшереп, халыкның истәлегенә сыйфатлы продукция генә эләксен дип барабыз инде. Менә безнең шушындый максатлар куелган. 18-нче елда тагын әйтеп китәсе килә, безнең бу Африка дуңгызлары чумасы буенча зур гына эшләр барылды аучылар белән берлектә, чөнки кыргый каваннар алар барыбер безнең әле бүгенге көндә торалар таратучылар рәтендә. Менә бу вирус алар аркылы да керергә мөмкин. Аннан соң тагын бер әйберне әйтеп үтәсем килә, 18-нче елда кышлар гриппы буенча шулай без үзебез генә бу юнәлештә эшне алып бармыйбыз, алып барабыз. Бия ресурслар дәүләт комитеты белән берлектә. Чөнки алар бөтен урманнарда, урман хуҗалыкларында, буларда, сулыкларда кышларны очып килгән кышлар, кыргый кышлар бит инде, алар бит инде безнең таратучылар рәтендә керәләр вирусны. Үзләре алар авырмаска мөмкиннәр. Әмма ләкин алар потенциал авырны таратучылар рәтенә керә. Шуның өчен аларны һәр вакытта үлгәннәр булса, тиз арада да тикшерергә китерәбез лабораторияләрдә. Безнең әле үзебезнең лабораториядан башка тагын республиканың Даурский урамында 34-нче елда республика ветеринария лабораториясе бар. Аларның аккредитацияләрдә шушы юнәлештә эшләр алып баралар, аккредитация алганнар. Шуның белән берлектә без кышларны да күзәтүдә алып барабыз. Кышларны күзәтәбез. Нинди хәлдә килгән кышлар, менә 19-нче ел турында әйтеп үтәсем килә, безгә менә килде инде прогноз дип әйтик, алдан менә шушы авырулар буенча безнең февраль, март, апрель, май, июнь, июль айларында бик уяу булырга кирәк. Һәм шушы чыгышымны файдаланып, минем беренче сүз әйтеп китәсем килә, халыкка, авыл халкына, алып сатарларга, эшбәкәрләргә, эшкуарларга, крестьянск фирмалы хуҗалыкларга, бигрәк тә кошлар белән кем эш итә, чит өлкәләрдән кошлар сатып алган вакытта иң беренче безнең белән киңәшләшергә кирәк. Чөнки тире якта 18-нче елда 82 вспышка булды. Шуның 16-сы безнең республикада булды.
гриппит. Һәм 15 регион. Ә Африка чумасы дуңгызларының 18 регионда 112 вспышка теркәлде. Шуның өчен исләреннән чыгармасыннар. Безнең белән киңәшләшергә, һәр вакытта документлар белән генә алырга, ветеринарны документлар белән берлектә һәм лаборатория тикшерелгән азыкларны ашатырга һәм безнең таләпләрне исләреннән чыгармасыннар иде.
Идрис Мөдәрис менә иртәгә 22 гыйнвар көнне Казанга Идел буе федераль округы төбәкләреннән җыелалар. Ул юкка гына түгелдер, Татарстан бу өлкәдә дә башкаларга үрнәк булып торадыр дип уйларга кирәк. Тәҗрибә алу өчен киләләрдер.
Әйе, 22 январда безнең 18 елның эшләгән эшләргә йомгак ясыйбыз һәм 19 елга без үзебезгә, үзебезнең алда тагын да зуррак бурычлар куябыз. Монда безнең инде Сергей Алексеевич Дангерт тирәюндәге 14 төбәктән бу Идел буе федераль округындагы бүтән безнең коллегалар җыелалар. Монда шулай лаборатория директорлары да килә, һәм дәүләт ветеринария белгечләре дә киләләр. Һәм шул вакытта монда укулар да оештырыла. Уку оештыру мин искәгенә төшерәм 18 елның 1 июленнән электронный ветеринарный сертификация кертелде. Бу мәсьәлә буенча күп кенә сораулар туа. Шуны да исәптә алып, безне Николай Анатольевич инде Власов дигән, ул инде Данкертның заместителе. Данкерт Сергей Алексеевич ул безнең җитәкче, Россия күләмендәге Россия хуназының җитәкчесе, аның беренче ярдәмчесе инде урынбасары Николай Анатольевич Власов. Ул безнең пилотный проект дип сөйлибез, электронный ветеринарный сертификацияны һәм шулар буенча монда 14 төбәктән килгән безнең коллегаларыбыз, аларның да сораулары бардыр. Һәм Татарстан битендә һәр вакытта беренчеләр рәтендә булды. Бөтен яңалыклар иң беренче Татарстанда кертелә. Шуларны да исәптә тотып, бу күрше күләндәге, күрше төбәктәгеләр килеп, безнең эшләгән эшләр белән танышып, үзләренә файдалы якларын күреп китәрләр дип ышанабыз.